Baltkrievijas sprinteris Kristinis Cimanovskis paziņojums par mēģinājumu viņu izraidīt no olimpiskajām spēlēm par Baltkrievas sporta funkcionāru kritizēšanu ir piesaistījis ne tikai visas pasaules masu saziņas līdzekļu uzmanību. Šo incidentu rūpīgi izmeklē arī Starptautiskā olimpiskā komiteja, kura paziņoja, ka Cimanovska nakti ir pavadījusi Tokijas lidostas viesnīcā. Šorīt kļuva zināms, ka viņa ir lūgusi politisko patvērumu Polijā. Kā paziņojis Baltkrievijas sporta solidaritātes fonda vadītājs Aleksandrs Opeikins, fonds ir vērsies Starptautiskajā olimpiskajā komitejā ar aicinājumu piemērot jaunas sankcijas Baltkrievijas olimpiskās komitejas amatpersonām, jo vēršanās pret Cimanovsku pārkāpj viņas tiesības startēt olimpiādē.
Pašreizējā situācija pārkāpj olimpiskās hartas noteikumus un atlēta tiesības piedalīties sacensībās. Mēs redzam, ka viņu mēģināja atsaukt no sacensībām nevis kaut kādu objektīvu ar veselību saistītu iemeslu dēļ. Tā bija tīri administratīva pavēle. Tāpēc tiek rūpīgi pārkāptas sportistas tiesības piedalīties sacensībās.
Kā paskaidrojas Aleksandrs Opeikins, Cimanovskas publiskotajā audio ierakstā ir dzirdams apstiprinājums, ka lēmums par viņas atstādināšanu ir pieņemts pat ne ministriju, bet augstākajā valsts līmenī. Tāpēc fonds ir pieprasījis uz mūžu diskvalificēt Baltkrievijas izlases galveno treneri Juriju Moiseviču, olimpiskās misijas Tokijā vadītāju Dmitriju Dovgaļenoku, Baltkrievijas Nacionālās olimpiskās komitejas starptautisko attiecību nodaļas vadītāju Vasili Jurčiku un Republikas olimpiskās sagatavošanās centra direktoru vietnieku Artūru Šumaku. Divi pēdējie pavadīja Cimanovsku uz lidostu, kur viņai bija paredzēts izlidot uz Stambulu. Tikmēr Baltkrievijas izlases galvenais treneris Jurijs Moisevičs intervijā televīzijas kanālam STV norādījis, ka treneru kolektīvs ir rīkojies atbilstoši priekšrakstiem.
Mēs pieņemam lēmumu par sportistu nomaiņu, jo atteikties no stafetes nav vērts. Galu galā ceļazīmi mēs bijām izcīnījuši. Mums ir tiesības no šeit delegācijā esošajiem sportistiem pievienot divus sportistus. Viņi taču ir komandas locekļi, un aizstāvēt komandu – tas ir gods. Mums bija termiņš, līdz kuram jāiesniedz pieteikums. Bet Cimanovska nesot varējusi mūs sazvanīt. Tā vietā, lai pagaidītu vienu, divas stundas, kad mēs atgriežamies no stadiona, viņa savas, teiksim tā, audzināšanas un izpratnes vadīta sāka soctīklos izmest visādus apgalvojumus, kā ar viņu nav konsultējušies. Mēs gatavojāmies viņai visu izstāstīt un izskaidrot, vēl jau vairāk tāpēc, ka viņa ir rezerves dalībniece.
Baltkrievu oficiālajos masu saziņas līdzekļos vakar un šodien aktīvi turpinās pret Kristīnu Cimanovsku vērsta kampaņa, saucot viņas rīcību par cūcisku, sportiski necienīgu, jo, ja izdevība ir radusies, jebkurš sportists censtos sev pierādīt un cīnīties par medaļām. Galu galā valsts un karoga aizstāvēšana esot īstu sportistu uzdevums, ar uzsvaru īstu sportistu, ne Cimanovskas. Jāpiebilst, ka Baltkrievu delegācijas nedienas Tokijā turpinās. Savu dalību olimpiskajās spēlēs ir bijis spies atsaukt arī Baltkrievu jātnieks Aleksandrs Zeļenko, jo viņa zirgam ir konstatēta saslimšana. Un zirga saslimšanas dēļ savu dalību pirms dažām dienām bija spiests atsaukt arī jāšanas trīsciņas sportists Aleksandrs Fominovs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.